Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Camelia Teodosiu și vă invit la un dialog despre una dintre cele mai remarcabile personalități din istoria medicinei românești, academician Ana Aslan. Invitata noastră este doamna Speranța Prada, președinta Fundației Ana Aslan, care ne propune o incursiune captivantă în viața și contribuțiile extraordinare ale acestei pionere în domeniul antiîmbătrânirii și al gerontologiei. Prin această emisiune ne propunem să aducem în atenția ascultătorilor noștri povestea inspirațională a unei femei remarcabile, care a schimbat modul în care privim procesul de îmbătrânire și a lăsat o amprentă inestimabilă asupra lumii medicale și a societății în ansamblu. Ana Aslan a devenit un nume de referință în lumea medicală internațională datorită cercetărilor sale inovatoare și a pasiunii pe care a avut-o pentru sănătate și longevitate. De-a lungul emisiunii noastre vom descoperi aspecte inedite din viața profesională a Anei Aslan, de la cercetările anti-îmbătrânire cu produsele și tratamentele folosite, până la secretul brandului Ana Aslan și modul în care fundația care îi poartă numele îi onorează moștenirea durabilă cu mare impact asupra societății românești și internaționale, impact pe care l-a avut atât la vremea ei cât și în prezent. Pentru început, invitată emisiunii, doamna Speranța Prada, ne spune, în calitate de președintă a Fundației Ana Aslan, cum s-a născut această organizație și care sunt obiectivele avute în misiune.
Fundația a fost înființată în februarie 1990, la un an și jumătate de la decesul Anei Aslan. De ce? Pentru că Ana Aslan și-a dorit în timpul vieții să înființeze o fundație pentru a-și putea desfășura proiecte în afara celor care puteau fi desfășurate sub egida statului. Adică o organizație non-guvernamentală, dar cum știm că până în 90 nu a fost posibil, în 88 a dispărut, în 90 colaboratorii apropiați, academician Bălăceanu Stolnici, doctorul Vrăbiescu, Aloman, consilierii pe medical știință ale Institutului și ale Anei Aslan au constituit această fundație. Deci fundația are, de fapt, 34 de ani va împlini în acest an, în care, iar bineînțeles că cei care atunci aveau anumită vârstă, după 20 și ceva de ani, au predat celor care eram foarte tineri atunci și care, desigur, am lucrat cu Ana Aslan să ducem mai departe ideile privind vârstnicul ale Anei Aslan. În toți acești ani, atât doctorul Vrăbiescu, care a fost primul președinte al fundației, iar, cum v-am spus, Bălăceanu Stolnici, doamna Bărbulescu, directorul de cabinet, conferențiar gradul 2, deci toți erau oameni de știință, au constituit această fundație, au condus-o și au avut diferite activități. Printre primele activități au fost și de cercetarea de molecule noi, deci în colaborare cu institutul avea o secție de cercetare de aproape 100 de persoane. După aceea, sigur că lucrurile s-au mai schimbat, dar în paralel au avut, pe lângă susținerea activității de cercetare a conferințelor naționale, în care medicii geriatri din țară erau invitați la cursuri în institut și formare, sigur, de geriatri, pe lângă aceste lucruri erau și comunicările științifice anuale. Cel care, sigur, nemai existând Ana Aslan, a continuat să conducă această activitate de diseminare a informațiilor medicale, științifice, a fost academicianul Milcu, președintele Academiei Române. Ginerile lui Parhon, pentru că, să nu uităm, institutul a fost fondat de către Ana Aslan, în primul rând, ca secția Institutului Parhon, unde Parhon era director, dar să nu uităm că era și cu rol de prim-ministru. Și atunci, apreciind preocuparea Anei Aslan pentru persoanele vârstnice, i-a dat acest cămin de bătrâni, I.C. Frimu, din Piața 1 Mai, pentru a face aceste cercetări. Cum îmbătrânește organismul, de ce și cum poate fi încetinit acest proces. Așa că s-a pornit de la un cămin de bătrâni care s-a transformat în secția Institutului Parhon și după aceea, desigur, cercetările Anei Aslan, cum știți, au devenit de notorietate mondială. I s-a oferit de către conducerea de stat de atunci, sigur, pentru notorietatea României, dar și pentru banii care veneau, că veneau între 18-20 de milioane de dolari pe an, i s-au mai oferit niște sedii, ca să spunem, în care își primea pacienții străini. Pentru că totuși într-un cămin de bătrâni care fusese înființat de regina Elisabeta în 1905, adică construit, nu erau chiar aceleași condiții. Dar dacă vă amintiți, era o cântăreață peruană, Ima Sumac, care ducea două octave ca voce și care pentru a-și păstra vocea a venit sigur la Ana Aslan, dar a venit nu foarte anunțată și să știți că a dormit în cabinetul de consultație a Anei Aslan, pentru că a zis nu plec de aici și sigur până i-au găsit la hotel, până era o chestie mai complicată înainte de 1990, mai ales cu pacienții străini și mai ales că veneau și de la case regale sau președinți, am văzut și eu pe unii dintre ei. I-am cunoscut, nu era foarte ușor să-i internezi și să-i primești pentru că era nevoie de mai multe aprobări, era nevoie să se știe, era nevoie și ambasadele lor să știe. Adică știți cam cum se anunța acum la ISU, să se știe cine e în clădire. Așa era și atunci.
Care considerați că este cel mai apreciat aspect în care este implicată Fundația Ana Aslan?
Rostul nostru, dacă vedeți în statut, este să conectăm persoanele sau organizațiile, sigur, pe lângă Institutul Aslan, dar care este un spital și care găzduiește un vârstnic cu patologie mai simplă sau mai complicată 14 zile, atât este contractul cu casa. Și nu există posibilitatea de a-l păstra pentru reabilitare mai mult de aceste 14 zile. Și atunci, de foarte multe ori, aparținătorul întreabă sau chiar pacientul, bun, și când ajung acasă, eu ce fac? Că nu mă pot descurca, bine, pleacă mult mai bine din institut față de cum au venit, dar sigur că ar fi foarte greu să descurce acasă și de aceea sunt congresele și conferințele încât invităm și pe cei de la căminele de vârstnici, indiferent că sunt de stat sau privat, încât medicii noștri să poată să dea un sfat aparținătorului, pentru că, vedeți, conectarea cu informația e încă o deficitară la noi în țară. La un moment dat chiar se crease și un grup în media, ce fac cu vârstnicul meu. Și întrebarea, fiecare poate avem un vârstnic care își dorește ceva sau altceva și atunci sigur că fundația asta are ca scop de a conecta organizații, organisme, pacienți, vorbind de membrii fundației, toți suntem persoane care am lucrat în Institutul Aslan în diferite departamente, cu experiență în munca dedicată persoanei vârstnice. Încât credem că putem, prin membrii noștri, și bineînțeles că și atragem voluntari care au expertiză sau experiență, și bineînțeles că susținem Societatea Română de Geriatrie și Institutul, dar tot în acest demers finanțăm apariția de cărți care sunt de geriatrie sau legate, sigur, și de brandul Ana Aslan și de cei care au reprezentat mai departe, cum a fost domnul academician Bălăceanu Stolniș, deci cei care au făcut ceva, care dânsul a înființat specialitatea de geriatrie în România. Ana Aslan a înființat institutul, dar nu a apucat să legifereze ca specialitate medicală, cum e chirurgia, cum e medicina internă. Cel căruia îi se datorează legiferarea specialității cu rezidențiat este Constantin Bălăceanu Stolniș. Și atunci, sigur că suntem obligați ca fundație, cum v-am spus în prima frază, o găsiți în statutul nostru pe site, este să susținem activitatea științifică, culturală, medicală, sub orice formă a ei, referitoare la persoana vârstnică și, bineînțeles, pentru creșterea calității vieții.
Doamnă Speranța Prada, care este secretul brandului Ana Aslan? Cum a reușit să promoveze cercetările ei și mai ales rezultatele acestora care au fost recunoscute la nivel mondial și extrem de apreciate?
Sunt mai multe premize și anume, prima ar fi aceea că nu a privit persoana vârstnică doar ca un pacient, ci ca o persoană care are un mediu social în care trăiește, care are nevoie de mai multe lucruri în afară de medicamente. Și cum spunem noi acum, o vorbă bună, de asta psihologic vorbind, trebuie tratat pacientul în așa fel sau persoana vârstnică încât să se simtă important și să nu se simtă ca o persoană pentru care societatea nu mai are interes. Ana Aslan a pornit niște cercetări, ca orice medic, a observat ceva, a cercetat acea substanță, procaina, să vadă ce se întâmplă și ce face și de ce face, cercetând pentru că și-a dat seama că pe lângă efectul pe care îl urmărea ca și cardiolog, Ana Aslan a fost cardiolog, mai era ceva, pacientul era mai activ, era de fapt un fel de, ca să spunem așa, efect antidepresiv. Deci devenea, după tratament, mai interesat de viață sau, cum ați spus, eșantioane mari, pentru că i s-a dat posibilitatea ca în fabricile dinainte de 90 să facă studii pe, la un moment dat, 12.000 de subiecți și cărora li se administra procaina sub forma produsului pe care știți că după aceea îl vedeți acum și în cosmetice, dar înainte era la început fiole și tablete de Girovital, Aslavital sau cum s-au mai numit produsele respective. Și s-a constatat în aceste fabrici că numărul de concedii medicale a scăzut drastic. Persoanele nu mai aveau nevoie de concedii medicale, pentru că ați văzut, se spune, apropo, depresia somatizează anumite durere de cap, durere de durere și, de fapt, dacă se caută cauza durerii, ea nu este una palpabilă medical. Și s-a constatat, mai ales în ultimii ani, că, de fapt, depresia somatizează. Și Ana Aslan, vedeți, asta l-a descoperit acum 70 de ani, că într-adevăr trebuie să ai grijă de sufletul, ca să spunem, omului, adică să iei aceste angoase sau, eu știu, stări de tristețe, pietre de pe suflet, și de aceea vedeți că a fost premiată și medaliată de Organizația Mondială a Sănătății, știți ce? Pentru medicină socială, pentru că a privit vârstnicul ca un întreg. Deci o persoană care nu mai are o viață activă, nu se mai implică în probleme profesionale și care are timp să se autoanalizeze și să găsească și ceea ce nu este. Și atunci, deci pe lângă cercetarea științifică, ce anume face această procaină în celula corpului uman, și s-a văzut ce face, că se descompune în două, o moleculă, o parte a moleculei este precursor de serotonină, hormonul fericirii, și de alți neurotransmițători. Deci dintr-o dată îi aduci, pentru că neurotransmițătorii, să știe, după 50 de ani scad drastic, chiar la 50%. Și atunci e nevoie să-i aduci ceva organismului care să aducă acești neurotransmițători la nivelul organismului tânăr sau adult. Ei, acesta este produsul care are la bază procaina și pe care l-a inventat. Deci n-a fost un simplu medic care a consultat și a dat niște sfaturi, le dădea și pe acestea, de nutriție, de mișcare, de aceea și institutul și clinicile care îi urmează tiparul se ocupă, sigur, de tratamentul bolilor pe care le are vârstnicul, dar se ocupă și să le asigure o hrană potrivită vârstei și patologiei, deci nutriție, mișcare, de aceea vedeți internarea sau într-o instituție de geriatrie de scurt timp, tip spital sau pe termen lung, e foarte importantă pentru că acasă vârstnicul riscă să-și piardă din aceste abilități de mișcare, de hrană, iar geriatria și Ana Aslan asta a privit faptul că nu trebuiesc neglijate toate aceste aspecte și terapie ocupațională și implicarea lui în societate, în ceea ce poate să facă la vârsta respectivă. De aceea a fost și este în continuare cel mai cunoscut medic român pe mapamond de-a lungul timpurilor. Nu a egalat-o nimeni.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
De-a lungul timpului, Fundația Ana Aslan a jucat un rol important în promovarea îngrijirii sănătății persoanelor vârstnice și în facilitarea accesului la tratamente și servicii adecvate pentru această categorie de populație. Contribuțiile remarcabile ale Ana Aslan în domeniul medicinei anti-îmbătrânire au lăsat o amprentă durabilă asupra lumii medicale și asupra modului în care privim procesul de îmbătrânire. Personalitatea Ana Aslan poate fi descrisă ca fiind una inspirațională, caracterizată de curaj, determinare, inovare și empatie. Un conducător în adevăratul sens al cuvântului, cum ne spune invitata noastră, doamna Speranța Prada, președinta Fundației Ana Aslan.
Acum, în cei 2 ani cât am fost și eu în institut sub conducerea dânsei, gândiți-vă, dânsa era deja un colos științific. Să știți că era un conducător în adevăratul sens al cuvântului. Știa să obțină de la fiecare dintre noi ceea ce dorea, dar într-un mod diplomatic. Da, era un lider de necontestat. De exemplu, când mă chema pe mine, eu fiind în zona medicamentului, și spune: uite, dragă, a fost Ceaușescu, bine, am avut un șef de stat internat acolo, au fost după amiaza când noi nu mai eram, și Ceaușescu a văzut un arbust care i-a plăcut și a zis: din ăsta nu pot să facă doamna Aslan un medicament. Era vorba de tuia, care o vedeți acum peste tot, și era frumos, avea niște mugurași acolo. Și sigur că m-a chemat și a zis: dragă, ia vezi dacă se poate face ceva din arbustul ăsta. Sigur că da, nu accepta să-i spui nu sau din asta nu se poate, că s-a studiat. Voia să știe dacă noi putem găsi ceva, și după aceea urmărea problema. Foarte analitic, adică să nu vii cu povești care nu pot fi susținute științific, în primul rând. Bine, cu povestea cu tuia n-a ieșit nimic, asta ca să știți, dar vreau să vă spun că era deschisă. Bine, și Ceaușescu la cerințele dânsei, nu putem spune că nu, că totuși a avut un regim mai privilegiat față de oricare, dar și aducea țării bani mulți prin pacienții și, bineînțeles, relații diplomatice. Pentru că v-am spus, ce dumneavoastră vedeați la televizor că Ceaușescu a primit pe nu știu cine, noi îl văzusem deja cu o zi înainte, venea la consult la Ana Aslan. Doreau neapărat să fie văzuți, solicitau ca Ana Aslan să-i vadă. Solicitau consult și în exterior, de exemplu, regele Arabiei Saudite l-a consultat în Elveția și asta noi știm când s-a întâmplat și ne-au confirmat în Arabia Saudită, când am avut o acțiune de înregistrare a produsului acolo, ne-a confirmat prințul. Deci erau niște restricții, n-ar fi putut să meargă cu regulile respective, și l-a consultat și l-a tratat în Elveția. Deci a venit regele în Elveția și Ana Aslan acolo. Sau Onassis trimitea avionul personal să ia masa cu dânsa în insula Scorpios. Sigur că da. Sigur, noi auzeam acolo, a plecat profesoara, a luat masa și venea înapoi. Deci cu care român pleca cu avionul oricând? Dar nu numai asta, ne-a confirmat după aceea, a fost un ambasador, Ion Brad, în Grecia, care a fost câțiva ani ambasador și nu reușise să-l cunoască pe Onassis, dar i-a au spus de la externe că Aslan, și că a rugat-o pe doamna Aslan să îl roage pe Onassis că i-ar face plăcere să ia masa și în prezența ambasadorului României. Așa l-a cunoscut ambasadorul nostru Ioan Brad pe Onassis prin intermediul Anei Aslan și au luat masa împreună.
Deci era un ambasador al României, înseamnă da, că da, avea și o conversație plăcută, era o femeie cu o cultură generală deosebită.
Gândiți-vă, mama dânsei știa 6 limbi străine și tot 6 știa și Ana Aslan. Deci venea dintr-o familie, într-adevăr, cultivată și, da, o familie de armeni, mama din nordul Moldovei, tatăl din sud, și s-au stabilit la Brăila, unde noi, casa lor, noi, fundația, am preluat-o de la cei care o cumpăraseră la vreme, adică urmașii acestora, și am transformat-o în, sigur, e casă monument istoric, casa Ana Aslan se cheamă, am transformat-o într-un obiectiv de vizitare în care pot simți atmosfera în care a crescut, cu pian în casă, cânta la pian, fratele ei la vioară.
Doamnă Speranța Prada, care sunt proiectele strategice ale Fundației Ana Aslan și sub ce deviză se desfășoară acestea?
Ars longa, vita longa. Acum știți că medicina este considerată o artă și dacă faci arta aceasta multă vreme, prelungești viața. Și atunci, sigur că da, noi trebuie să ducem mai departe această idee, pentru că asta și-a dorit. Murindu-i tatăl când era copil, avea doar 13 ani, e și sigur să-ți pierzi tatăl când era mai mare nevoia, de aceea au și vândut casa de la Brăila și s-au mutat la București. Frații terminaseră facultatea. E și atunci, noi ce facem mai departe? Că așa, dacă povestim, e mult de povestit. În primul rând, noi ca fundație nu lăsăm să moară sau să fie uitat numele Anei Aslan. Avem în fiecare an Congres Național cu Participare Internațională, este a Societății Române de Geriatrie, a UMF-ului și a Institutului, iar noi, fundația, atragem sponsorii care să susțină logistic o asemenea. De exemplu, ultimul, în 2023, 1 noiembrie, a avut loc la Senatul României, la Parlament. De fapt, o locație conform brandului, cu un an înainte în Academia Română. Deci, Ana Aslan era academician și era 125 de ani de la naștere. Cum nu murise de mult, știți că a murit la aproape 92 de ani. Internațional e cel mai cunoscut academician. Să știți că a fost făcut academician în aceeași zi cu tovarășa Elena Ceaușescu. Asta a supărat-o, cred că dacă a avut o supărare mai mare în decursul carierei a fost aceea, de fapt nici n-a vrut să intre în academie în ședință cu doamna numărul 1 a țării. Și sigur când i s-au explicat riscurile că a refuza, bine, fără să mai spună și de ce, așa a înțeles că dacă vrea totuși să intre în academie, trebuie să accepte și cealaltă aspirantă. Și bineînțeles că au intrat amândouă. Acum nu putem compara sub nicio formă un medic cardiolog, profesor de cardiologie, să nu uităm, era profesor de cardiologie, a condus 4 ani, cred, secția de cardiologie de la Timișoara. De ce? O să vedeți în Timișoara. Liceul Sanitar Ana Aslan, strada Ana Aslan. De ce? Pentru că 4 ani a fost profesor acolo și făcea naveta de la București. După aceea s-a întors la Parhon, la institut. Cum am spus, Parhon i-a dat acest cămin de bătrâni și și-a dus contribuția de cardiolog, dar numai pe vârstnic, deci numai pe geriatrie. A intrat pe o supra-specialitate unde, după cum vedeți, și după 70 de ani, tot ce făcea dânsa, sau echipa multidisciplinară, să spun acum, pe mergeam la vizită la pacienți, Ana Aslan, deci directorul general, profesor, medicul șef de secție, era doamna doctor Hartia la Otopeni, medicul curant, să zicem, doctorul Cuibuș, după aceea farmacia, adică eu, kinetoterapia, asistenta dieteticiană, psiholog. Deci mergeam, cred că intram 7-8 oameni în vizită la pacient și acolo se purta o discuție în fața pacientului. Încă o dată, acolo marea majoritate erau străini, ca să nu spunem 98%. Și sigur că în engleză era încă o cerință să cunoști o limbă și nu era cazul să fie un translator care să traducă el părți medicale.
Și acum, în final, pentru cei care ne ascultă, ce anume vreți să le transmiteți ca lumea să înțeleagă că se poate îmbătrâni frumos?
Dacă Ana Aslan a inventat și un produs medicamentos, nemai vorbind că femeie fiind știa câtă importanță are, știți, înghiți un medicament, dar până vezi efectul, dar când îți dai și cu o cremă bună pe față și te privești în oglindă, noi la institut aveam și coafură, manicură, frizerie, deci avea foarte mare grijă și de aspect, deci de tot ceea ce ține, deci în afară de a da acel tratament medicamentos. Și asta îți dă încredere în sine, așa că ce să spunem și pacientelor, și pacienților, sau nu pacienți, nu-i numim, persoanelor care au trecut de o anumită vârstă, să nu uite că se pot coafa, aranja, se pot iubi și respecta. Ați văzut în străinătate când privim cât o doamnă în vârstă sau un domn relaxați, zâmbitori, bine, acum poate și pensiile lor sunt un pic diferite, îi ajută să fie mai relaxați decât la noi în țară, veniturile lor, dar cred că ține și de persoană. Și Ana Aslan asta a vrut să inducă persoanelor care se, în primul rând, nu uitați că era preocupată de profilaxie, deci de pe la 40 de ani trebuie să pregătim acest mod de gândire. Să nu uităm că trebuie să ne mișcăm, să nu uităm că trebuie să mâncăm ce trebuie și să nu uităm că trebuie să avem o preocupare tot timpul. Chiar dacă, uitați, ca vârstnic, mergi și un copil de la grădiniță sau orice altceva. Sau mergi, eu știu, dacă e o bibliotecă, chiar și mersul la biserică, de ce nu? E o muzică, e un ton, e ceva psihologic în ajutor. Deci trebuie să găsești orice, și m-am bucurat că la Brăila, unde e casa memorială, să știți că există Academia Vârstnicilor. Sau la Galați au revigorat ceva ce Ana Aslan făcuse, Universitatea Vârstei a Treia, la Roman. Fusese rectorul Vârstei a Treia, adică orice persoană care, să zicem, că ar fi vrut să facă o facultate și n-a putut din diverse motive, motive sau a făcut o facultate și nu cea pe care și-a dorit-o, acum se poate urma cursuri la niște universități și să primească sigur o diplomă categoric onorifică, dar să-i dea satisfacția că și-a atins visul. Încercăm să ne descurcăm așa cum putem, cum v-am spus, cu colegii noștri, cu voluntarii noștri, să facem lucruri, să nu se uite că Ana Aslan a adus o adevărată revoluție în gândirea în ceea ce îl privește pe vârstnic.